Ma vela, se bevo ceri na koncertu.
Ne, nisem, kako je bilo?
Pa tako da nisem stregal čaja.
Shit, kdo je bil pred skupina?
Ene gube so bile micelje povezane na sintiče in so špilale čisto dubstep.
Hudo?
Ja, čisto hudo. Pa je vletil kreslin in z njim je odspel družbeno kritično priredbo Male terase.
Pravi, znaš ta?
Ja, ne, in Janković jih bo pa je tožil, tudi gube.
No, no, ti ga v koncertu še drugač bil?
Svaštarnica, vsak drugi dan ob 9. jutranji samo na Radiu Študent.
Dobrodošli v posebni ediciji Svaštarnice na 89,3 MHz. V sklopu feminističnega jutranca se tokrat osredotočamo na prisotnost žensk na radiju, v trenutni oddaji pa specifično na tonske tehnice pri nas. V tehničnih sferah glasbene industrije precej močno prevladujejo moški. Nekaj več najdemo na primer urednic in izvedbenic, tudi ustvarjalk in vokalistk, delež oblikovalk zvoka pa se v svetu giblje nekje med 5 in 10%. Demografsko-statistična spletna stran ZIPIA denimo navaja 10% tonskih tehnic za snemanje v Združenih državah Amerike. Na Radiu Študent delež aktivnih sodelavk in tonsko-tehnične službe predstavlja 23% tehnic izmed skupno 56 sodelavcev. Zuna je reša resnejših tonskih mojstric pri nas skoraj da ni mogoče najti. Obstaja pa nekaj svetlih izjem. Od njih sta se na povabilo na intervju odzvali Tisa Frelih, nekdanja oblikovalka zvoka za Sidarto in psihologinja, ter Alex Prikmajer, tonska mojstrica in vodja tehnične ekipe na Radiu Slovenija. Izkušnjo delovanja v prevladojočem moškem poklicu predstavi Tisa Frelih.
Ja, razlika ženska, moški biti v tem poklicu je po moje konstantno jo čutiš, čeprav jo mogoče nimaš skozi ozaveščene kot ženska. Zato, ker se res non-stop se giblješ v svetu moških, sploh na področju koncertov v živo. In so ženske zelo redke, redko jih srečuješ in kar naprej si v bistvu deležen tistih, ki te res sprejmejo, rečejo, da si one of the guys. Ne? Ker je v resnici ful dober feeling, ampak zadi zatem pa implicira to stanje duha, da v resnici to ni prostor za ženske, ampak je prostor za the guys. Ne? Ker mene ni motil, ampak tako, če gledam celotno kulturološko stanje, tega me pa moti. Ja.
Frelih izpostavlja prisrčen, a tudi žalosten jezikovni lapsus, ki nakazuje, kako malo prostora je za ženske v tem poklicu. A svet se mora preprosto navaditi, da lahko tonsko-tehniško delo opravljajo tudi ženske. Navadimo pa ga lahko samo tako, da to preprosto počnemo. Kje so torej ženske?
Jaz mislim, da sploh ne vejo za to. Mislim, jaz nisem sploh vedela za ta poklic. Se tako, ker še za marsikaterega verjetno ne vemo, ker je pač res mogoče bil rezerviran pač še do nedavnega bolj za res te pogoje. Bila neka tehnična šola srednja, elektro, to je bilo nekako, vsi so v tem izhajali, prejšnja generacija, ne? Ker je bilo pač to toliko povezan z razvojem, tudi radija, vsi so bili neki radioamaterji, pa tako na nekem drugem nivoju to potekalo kot zdaj, ne? Zdaj pa to res en tak v bistvu nobel poklic, sedeš za mizo in ustvarjaš, pa računalnik, ne, seveda je tudi zraven. Jaz mislim, da res je enostavno to, da ne poznajo mogoče tok tega, pa da se tudi mogoče bojijo, ne, ker zdaj punce, nasplošno nismo v teh tehničnih vodah tok, vse, mislim, nas je mena, ne. Ja. Že tako, že fakultete v bistvu gradbene, pa elektro, pa računalništvo, ne, ja. Nas ni toliko, mogoče nas ne zanima toliko zelo, ne, da jih večino kaj drugega, kle, ne vem, ampak se pa tudi najdejo take, ki pa nas zanima to kljub vsemu in se najdemo pol tudi tukaj not, ne.
Izkušnja Alex Prikmar je, da se ženske na tonsko-tehnična delovna mesta na RTV-ju tudi redko prijavljajo. Problem torej niti ni v tem, da ženske ne bi imele vstopa na to vrstne pozicije, temveč nastane mnogo prej, ob spolno specifični socializaciji in spolno zaznamovani delitvi dela. Več o tem Tisa Frelih.
Ja, meni se zdi to zelo dobro vprašanje, zato ker se mi zdi, da je tukaj že so te neke prirojene razlike med fanti in puncami. Ampak se mi zdi pa velik faktor v vzgoji oziroma okolju, ki ne spodbuja punc, da bi bile prvo kot prvo sploh zainteresirane ali pa da bi jih privlačila neka tehnika, tehnologija in da se s časoma z odraščanjem tega še dodatno ustrašijo, ker res fantje prevladujejo tam. In se mi zdi, da premal punc ve, koliko je to v resnici tudi kreativno delo, umetniško delo in da v bistvu ni treba biti zdaj kle nek totalen tehnološki znalec, pa fizik, pa ne vem kaj. Lahko si bolj umetnik, pa se boš že naučila tudi tistega drugega dela.
Poklic tonske mojstrice in njeno delovno okolje imata specifične lastnosti in dinamiko, naprimer učenje iz izkušenj, zaželeno iniciativnost, delo pod pritiskom in delo z ljudmi pod pritiskom. Sledi mojstrica Frelih z razmišljanjem, katere od njenih lastnosti so prišle prav na profesionalni poti oblikovalke zvoka.
Jaz mislim, da ta moja tehnična žilica za tehniko, no, da je en velik faktor, s tem, da vprašanje, koliko je bilo tega, da mi je nihče ni zavrl, ko sem bila majhna in da sem jo lahko pač kar naprej, čist ne vem, magari na dvorišču pred hišo, sem jo lahko izživljala in pravzaprav. Ja, pa ta odprtost, no, bi rekla, za nove izkušnje in ne biti neki v eno špuro usmerjena, no, to delajo ženske, to delajo moški ali pa, ne vem, na srednji šoli so mi skozi govorili, ti si družboslovka in sem to konstantno ignorirala, se pravi malo tega uporniškega duha, mi je sicer pomagali, ja. Kdaj se to sprebrne v poklic, pa mislim, da pravzaprav čisto takoj v moji glavi. Tako, jaz se hočem s tem ukvarjati, jaz želim to ne samo imeti kot hobi, ampak kot moje delo. In pravzaprav v relativno kratkem času, v parih letih, so se pojavili bendi, ko so me pripravljeni biti plačati, no, za koncert. Tako da, mogoče takrat.
Ob vstopu v delovno okolje prognoza torej sploh ni tako črna. Kot pravi Alex o svoji izkušnji dela na Radiu Slovenija, je poklic tonske mojstrice ali tehnice skupek delovnih nalog, ki se večinoma upravljajo v ekipah, zato je ne glede na spol ena pomembnejših kompetenc sposobnost dela v timu.
Zdaj od marca sem tudi vodja naše skupine, to je skupina za glasbeno snemanje in režirane vdaje na radiju. To je radijska tehnika, spadamo pod radijsko tehniko. Tri skupine imamo v bistvu, ena je smo mi za glasbeno snemanje, ena je za govorne stvari, to je druga skupina, tretja pa za program. Tako da imamo, so mojstri, oblikovalci zvoka pač na vseh teh področjih, ampak eni delajo na programu, eni govorne vsebine snemajo, mi pa izključno samo glasbo, tudi za televizijo, ponovadi, za potrebe, ki tudi sami delajo, ampak večinoma pa mi. Tako da zdaj trenutno se 17 v skupini, to so mojstri zvoka, oblikovalci zvoka pa tehniki in vedno delamo pač v skupinah in je ključnega pomena tle pri nas, da vse, kar pride na novo, se mora vklopiti, no, tudi ta tim.
V intervjujih smo se dotaknile tudi razmišljanja, da je tonsko mojstrstvo pretežno tehničen poklic. Sogovornici menita, da je to, sicer ob pomembni tehnični osnovi, predvsem kreativno in skupinsko delo.
Lahko tudi nimaš enega predznanja odprej, pa se naučiš potem. Znotraj sem se v bistvu vse naučila, kar na radiju, v bistvu drugih mojstrov. Seveda je fajn, če imaš kakšno glasbeno predznanje. Jaz sem skozi hodila v glasbeno šolo leta in leta, tako da na koncert in tako naprej, tako da to sigurno pomaga. Čeprav je še vedno nekako zaželjeno oziroma je tudi pogoj, da sploh postaneš mojster zvoka, izobrazba 7/2, neke tehnične smeri. Okay. Rečemo, sicer imamo tudi lahko iz FDV ali pa v bistvu kar koli glavno zdaj, da imaš 7/20 izobrazbo, trenutno je tako, čeprav se mi malo prizadevamo, da bi se to spremenili, ker se nam ne zdi čist primerno, glede na to, da šole za ta poklic v Sloveniji ni to prave, oziroma sploh ni priznana, je prva stopna, pol naprej pa ni več priznano, ne? Tako da se v bistvu vsi učimo na kak iz izkušenj, skozi leta snemanj in tako naprej, tako da tukaj imamo malo težav, pol tudi kakšnega novega vzeti v službo, ker ne zadoščuje tem pogojem, ne, ne zadošča.
Izkušnja Tise Frelih se poveže z razmišljanjem mojstrice Prikmajer o delovnem okolju. Potrebne so samoiniciativnost, ustrajnost in tudi neomajnost, če se zgodi, da te kdo ne jemlje resno.
Ker sem v bistvu že celo življenje si želela z glasbo ukvarjati na tak ali pa drugačen način. V srednji šoli sem dvakrat odpotovala v Kanado, tam sem imela prijatelje, glasbenike, neke metalce in oni so imeli seveda koncerte. Jaz sem na teh koncertih pomagala na vse možne načine, od oblikovanja plakatov, pobiranja vstopnine. Zraven sem se pa srečala tudi s to famozno mešalno mizo, ki sem jo sabo vozil in še na tale audio tape je bila, tako si lahko posnel koncert na kasetnik, na kaseto. In potem sem jaz tam v bistvu ugotovila, da wow, koliko mene to privlači. Vedno sem nihala med tem, da me privlači in tehnika in umetnost. Tako da potem se mi je to zdela perfektna kombinacija, da oboje skombiniram in ko sem si na vse pre tega želela ostati v Kanadi, pa sem ugotovila, da bo zame mogoče bolj, če se vsem še malo vrnem nazaj srednjo šolo, saj končati. Sem potem tukaj začela, no, lokalne tonske tehnike malo več za rokav in povedati, da me to zanima. Nekateri so me vzeli resno, nekateri so me malo zafrkavali, sploh od začetka.
Izkušnje obeh sogovornic nas učijo, da je pot do mojstrstva preprosto početi svojo stvar in ne pustiti, da bi te vmes karkoli zmotilo. Spolni stereotipi so v neki meri prisotni, vendar ne tako zelo, da bi katero od njih odvrnili od cilja.
Mogoče od drugih ja. Naletiš, ne? Ko prideš na snemanje, pa ker te še ne poznajo, na začetku sploh je bilo tako mogoče, pridejo kakšni izvajalci ali pa kdo, pa te kakšni te že gledajo malo čuden, kaj delaš tam, ne? Čeprav v večini se ponovadi zdi fino, reče, o super, ena punca v tem poslu. Jaz moram reči, da redko kakšno sem že imela izkušnjo, da me kdo, ampak to so bili mogoče taki ljudje, ki nasplošno ženske dajejo v drugi plan.
Ja.
Ne zdaj
ja.
Zaradi poklica samega, ampak ja. To pač pustimo na stran. Tudi zdaj kot vodja skupine v bistvu sem med samimi zopet moškimi, ki so vsi vodje drugih skupin, ne? Tako da sem tudi tukaj edina ženska, ker drugače urednic je kar dost, pa glasbenih producentke, pa tudi tam je nekako bolj to v navadi, da so tudi ženske zastopane v veliki meri, tukaj v teh tehničnih poklicih pa res mogoče manj. Ne?
Na tej točki je vredno omeniti tudi debato, ali naj se puncam pustijo nositi zvočniki. Naletimo lahko na različne odzive. To bi lahko bilo pokroviteljsko prevzemanje dela, lahko gre za zavračanje dela že vnaprej, češ da punca za to ni fizično sposobna, ali pa za prijazno pomoč za voljo skrbi. Tonska mojstrica sicer ne nosi zvočnikov, je pa nekaj časa tehnica, preden to postane.
Mene so vsi zelo lepo sprejeli, moram reči, ko sem prišla. Pazijo name tudi, skozi, ko sem punca, mi tudi kaj prehranijo, da mi kaj ni treba kam prenesti, pa tako naprej, ne. Predvsem s tehniki se moš dobro zastopiti, ker vedno dela en mojster, pa ponovati en ali pa dva tehnika, odvisno kakšne zasedbe so, da vse kable potegnejo, to pač ne delamo mojstri, to delajo tehniki, pa postavljajo mikrofone, pač po navodilih tonskega mojstra, ne. Včasih pa tudi mi kaj, ne, pomagamo, seveda, sploh na terenih. Tam pa se malo pozna za punce, se mi zdi, da smo malo manj vzdržljive, mogoče čistko iz fizičnega vidika, ja. Kakšni tereni po 15 ur znajo biti naporni, pa koncerti se ponovadi zvečer snemajo, so to zelo dolge pol službe, ob dveh ponoči se nazaj vozimo, tako potem, sploh, ko si malo starejši, pa že delaš to par let, se začne to mogoče poznati, se mi zdi bolj puncem, kot fantom, no, da so bolj vzdržljivi.
S tem se vzpostavlja razlika med enakostjo in enakopravnostjo. Razlike v fizični pripravljenosti ni smiselno zanikati, bi bilo pa ločeno od spolnih razlik dobro premisliti zahteve delovnega mesta z vidika varnosti pri delu in dolgoročne skrbi za zdravje. Pri tonsko-tehničnem poklicu pa je tu še vidik življenjskega sloga. Pirkmajer izpostavlja zahteven in nereden delavnik ter težave pri njegovem usklajevanju z družinskim življenjem, ki so pri mamah zaradi različnih socialnih in upravnih mehanizmov drugačne kot pri očetih. Na vprašanje, zakaj je tonskih tehnic tako malo, torej ni enostavnega odgovora. Najprej bosta največ naredila odprtost do pogovora o tem in spodbujanje tehnic, zanje pa je ključno, da imajo vzornice. Ne glede na spolno specifično socializacijo in predsodek o tehničnosti poklica bi največ pripomogla pogled na žensko za reglerji ter ugotovitev, da je to možno in potrebno.
Da bi se lahko povezale, da je to po moje dolga pot, da se malo spodbuja punce k temu, da ta opcija obstaja, ampak da je treba nek začeti in evo, tukaj smo, pa se povezujemo.
Zvočnike bi z veseljem nosila tudi Veronika.
Sva Štarnica, jutranja rubrika, v kateri poročamo o aktualnem dogajanju iz sveta glasbe, na to pa zavrtimo še kakšen komad. Samo na Radiu Študent.